Бишкекте саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, ардактуу угарман. 22 декабрь, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын эки мүчөсү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты. Ал эми элдик экономика берүүсүндө алма соодасы, экспорт-импорттун оош кыйыштары тууралуу сөз болот. Азгырыктын азабы аттуу берүүбүздө Сирияга жана Иракка кетип калган кыргызстандык кыз келиндердин тагдыры тууралуу айтып беребиз. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын эки мүчөсү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты. Корутундунун айрым бөлүктөрү өзгөртүлгөнү тууралуу юрист Клара Соронкулованын билдирүүсүн мурдагы чекист Артур Медетбеков дагы ырастады. Комиссиянын калган мүчөлөрү мындай шектенүүнү четке кагып, объективдүү иш алып барганын айтышууда. Байкоочулар чуулгандуу окуяны иликтөө жыйынтыгы боюнча кайчы пикирлер саясий маселеге айланышы мүмкүн деп болгошууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Чуулгандуу Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айланасындагы талкуулар кайрадан күчөдү. Буга комиссиянын мүчөсү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбековдун иликтөөнүн корутундусу менен баштапкы бүтүмдүн ортосунда айырма бар экендигин ырастаганы себеп болду.
Медетбеков чынында эле кошулган эмес болчу, башында барыбыз болгон. Равшан Жээнбек жанагындай коркуп качып атанбаев келбей койду деген маалымат болгон эмес. Бул кичине туура эмес чектер пайда болгон экен. Ошон үчүн Клара Соронкулованын айтканы бул боюнча абдан эле туура.
Койташ окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү юрист Клара Соронкулова комиссия мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар экендигин буга чейин айтып чыккан. Соронкулова негизги айырмачылык катары мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнөн кийин камакка алынган мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун көрсөтмөсү менен учурдагы депутат Рыскелди Момбековго байланыштуу экендигин билдирген эле. Соронкулова алгач жолу айтып чыккан учурда көп көңүл бурулган эмес, бирок анын билдирүүсүн комиссиянын дагы бир мүчөсү ырастап чыкканы бул шектенүүлөрдү күчөткөндөй болду. Маселе мамлекеттик комиссияда ат аталган жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков документтин мазмуну өзгөргөнү аныкталса сотко кайрылууга даярданып жатат.
Бийлик кийлигишкен комиссияга корутундусун экөө жасалган, бунусуна кол койдуралы, бунусун ачыкка чыгара албайбыз. Бул билинип калды. Мындай нерсе ачыкка чыга турган болсо да комиссиянын курамын толугу менен жана жасалган адамдардын баары кылмыш жоопкерчилигине тартып анда кайрадан комиссия түзүлүш керек. Бул комиссия анда бул комиссия бул уже жараксыз комиссия. Баяндамасы жараксыз болгондо комиссиянын адамдары да жараксыз болот да жогорку кеңештин токтому да жараксыз болуп калат.
Анткени менен Койташ окуясы боюнча иштеген комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү иликтөөнүн бүтүмү өзгөртүлдү деген маалыматты четке кагууда. Алар комиссиянын бүтүмү ашкере саясатташтырылып жаткандыгын айтышууда. Маселен, комиссиянын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков
эң кол койгондо ошолордун баардыгы болгон, колду койгон нерсени бирөө оңдойт деген бул кичине туура эмес болуп атат да. Мына комиссиялар баары чогулуп колду койсо анан каякта кайрма болот? Анан атайын бирөөнү жазып койгот деген бул кичине туура эмес, андай болгон жок.
Комиссиянын дагы бир мүчөсү экс депутат Алишер Мамасалиев болсо фейсбуктагы баракчасына бүтүм өзгөртүлдү деген туура эмес экендигин жазууда. Дал ушундай жол менен Койташ окуясына саясий баа берген комиссиянын бүтүмү боюнча эки ача пикирлер айтылууда. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай өлкөдөгү негизги күчтөр аралашкан узак териштирүүнү талап кылган иш боюнча иликтөө баардык тараптар ишенгендей болбосо мындан ары дагы саясий талашты жарата бериши мүмкүн экендигин билдирди. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка күч менен алып келүү боюнча операция маалында башаламандыгы орун алган. Анын жыйынтыгында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа Тайын тобунун кызматкери Үсөн Ниязбеков каза болуп, бир нече адам жаракат алган. Бул окуядан кийин Атамбаев баш болгон 10 жакын тарапкери камакка алынды. 29 августта Койташ окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Комиссиянын корутундусу 12 декабрда парламентте талкууланып, анда бул үчүн Атамбаев жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянакка келишкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жекшемби күнкү таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык ишкерлер алма бизнеси артка кетти деп өкмөткө нааразы болуп жатышат. Маалыматтарга караганда 2019 жылы Кыргызстандагы дыйкандар кеминде 170 миң тоннадан ашык алма өндүрүшкөн. Анын 10% жетпегени тагыраагы 11 миң тоннадан ашыгы Евразия экономикалык бирикмесинин аймагына экспортко чыккан. Бирок ошол эле убакта кеминде 5000 тонна алма импорт болгон. Азаттык радиосунун элдик экономика берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул алма соодасы, экспорт-импорттун оош кыйыштары тууралуу сөз болот. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Ишкер Нурслан Байзаковдун алма сактоочу логистикалык борбору Чүйдүн Шопоков шаарында жайгашкан. Борбордо азыр 1000 тонна алма сакталып турат. Түшүмдү ал ысык көлдүк дыйкандардан чогулткан. Анын негизги кардарлары Казакстан менен Өзбекстандын базарларында. Бирок Байзаков алманы 2 жылдан бери экспортко чыгаруудан кыйынчылык тартып жаткан экен. Анткени Кытайдан ташылган алма Кыргызстандыгы катары Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө тарап жатат дейт. Мындай көрүнүш ата мекендик ишкерлерге бут тосуп, жыйган түшүмүн эч кимге керексиз болуп чирешине шарт түзүп жатат дейт Байзаков.
Так, бул бокста 100 тоннадан ашыгыраак алма бар. Общий логистиканын ичинде 1000 тоннага жакын. Ар бир бокста ушундай салынган да. Ошол мына буну күзүндө киргизгенбиз, сентябрь, октябрь эки айдын ичинде киргиздик. Биз өз бүт туугандар бир 200 тоннага жакын киргиздик, калганы элдики. Элдер ушу биздике сакташат, арендасын төлөшөт. Ошол пока бир тоолук алма сатыла элек. Биздин өзүнүн дыйкандардын алмасы бул Кыргызстан өндүргөн. Азыр кече биздин сата албаган себеби былтыр Казакстанга жөнөтчүк. Былтыр Казакстанга жөнөтүп, казактар былтыр жаап коюп 3-4 ай былтыр дагы күйүп кеткен берди. Балдар дагы күйүштү, банкрот болду, биз дагы банкрот болдук. Общий бир 16 миллион сомдой былтыр ушерк болгон ушу холодильниктердин баары. Азыр бүт кол жазмалар баары бар бизде. Азыр алды уже Россияга мигрант болуп кетти, жашынакай иштеп аткан балдар. Былтыр алма өтпөй калды да Казакстан жаап коюп. А быйыл жакшы болот экен десек, быйыл Өзбекстан жакшы тартып атты эле. Азыр биздин угуп атабыз, уже укмак сүн өткөндө барып деле көрүп келдим мен. Кытайдын алмазы кирип атат бизге. Кыргызстанга Кытайдын алмазын киргизип, переупаковать этип жана памперстерин алып сыртында банан коробкага салып, но биздикиндей эле кыргыздын алмасын окшоштуруп туруп Өзбекстанга киргизишип атат да. Кытайдын алмасынын жанында биздин алма кичине товарын жетишип калбайрак болот да. И аларды арзаныраак да болуп атат окшойт. Ошого биздикин эч ким албай атат пока. Ошо Кытайдын алмазын токтотуш керек эле да. Мисалы бизде любой мамлекетте өздөрүнүн ырынан защита кылат. Өздөрүндө товар өтпөй атса, ошол товарды башка мамлекеттин экспорт токтотуп турат да. Пошлина кошуп коебу же көбөйтүп коебу эме салыктарын. Бизде билбейбиз, чоңдор каякты карап атат. Бизде андай жок да, бардык кирип атат. И переупаковка кылып туруп кайра кыргызстан алмасты Өзбекстанга чыгарып атат. А эртең Өзбекстан вдруг билип калса, анда вообще алар алманын полный жапса, дагы былтыркыдай болуп полный чирейт мына жактын баары.
Байзаков айтып жаткан башка өлкөдөн келген продукцияны Кыргызстандыкы катары экспортко чыгарып жаткандарды көзөмөл кылчу атайын мекеме жок болуп чыкты. Экономика министрлиги менен айыл чарба министрлиги экспорт менен импорттун гана статистикасына көз салат. Ал эми монополияга каршы агенттик базар баасына көзөмөл жүргүзөт. Айыл чарба министрлигинин маалымат катчысы Темиржан Маткеримов.
Айыл чарба министрлиги бул өндүрүлгөн алмаларды мындай жооп берет да. Анан кийин эми бизде жанагы Минэкономикадан жана антимонополиялар ошондой сырттан келген импортко жооп беришет аларчы. Кыргызстандагы өндүрүлгөн алмалар бул жанагы курамы бар го, мисалы натуралдык таза мисалы экопродукт деп эми сыртка чыгып атпайбы, ошол бааланат да биздечи. Алча, алма өрүктөрү тиги Америкага чейин экспортолуп атат да бизде. Анан мисалы бул Кытайдыкы дегенибизди мен да такмаалмачу үчүн бул боюнча канча келип атат, эмне болуп атат.
Кыргызстандагы алма бизнеси кандай? Экспорт менен импорттун көлөмү дыйкандарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Кептеми мына ушундан уланталы. 2019-жылы дыйкандар кеминде 170 миң тоннадан ашык алма өндүргөн. Анын көбү Ысык Көл, Ош жана Чүй облусунда өстүрүлөт. 2019-жылы Кыргызстан 11 344 тонна алма ЕАЗ-тин аймагына экспортко чыгарган. Бул цифра Кыргызстандын эли жылына 100 тоннадан ашык алма жейт дегенди билгизет. Жегенден калганы чирип жок болот, же малга берилет. Ошол эле убакытта 5000 тоннага чукул алма Кытай менен Өзбекстандан импорт болуп келген. Ал эми эл арасында айтылып жүргөн Европа өлкөлөрүнөн алма импорт катары келген эмес дейт экономика министрлигинин соода бөлүмүнүн адиси Сайра Тойчубекова.
Улайдын жыйынтыгы боюнча 11344 тонна алма экспортко кетти. 6 миллион 100 долларга. Көбүнчө Казакстан менен Россияга кетти. Почти 98% из Казахстана, Россия. То есть я и өлкөлөрүнө. А импорт болсо 4800 тонна келиптир. Кытайдан, Өзбекстандан, Казахстандан, Россиядан келиптир.
Дыйкандардын колундагы түшүмдү сыртка экспорттоо ишин адатта ортомчулар ишке ашырат. Алардын карамагында кеминде 100 тоннадан кем эмес түшүм баткыдай логистикалык борбору же дыйкандардын тили менен айтканда муздаткычы бар ишкерлер. Алар дыйкандардын түшүмүн арзан сатып алышып, эл аралык стандартка шайкеш шарттарды аткарышат. Кыргызстандын аймагында мындай 100 чамалуу логистикалык борбор бар. Ишкер Нурслан Байзаков ортомчу болбосо, дыйкан өндүргөн продукциясын сатууда кыйынчылык тартышы мүмкүн деп эсептейт.
Мисалы, биз ноду заготовка кылып, чогултуп, ызбыт кылбасак, дыйкандар эч жака сата албайт. Мисалы, дыйкан өзү нондай эмне салыш кыйын да негизи. Дыйкан өзү салып, ал өстүрүш керек. Болду, адам алуучулар алып бизге окшогон сактап кайра экспортко жөнөтүш керек. Мисалы дыйкан өзү Казакстанга алып барып сата албайт да, Өзбекстанга алып бара албайт, Россияга алып бара албайт. Дыйкан эмес мына биз 15-16 жыл иштеп Казакстанда иштеп келген биз деле алып барып сатканда мындай чочуп турабыз да, коркобуз да эми башка эл, башка жер дегендей. Бизден өзү Казакстандан келип немелер алып кетет, покупательдер келип. Ошо биздин жардамыбыз ошол, мына сырттан келген товарларды эле кичине көзөмөлдөп Кытайдан, данный момент Кытайдан алма келип атат. Ошолорду токтотуп турабы же кандай болот, же убактылуу токтотобу, ошолорго жардам берсе эле анан биздин алмалар экспортко өтүп баштанат да.
Деген менен 2015-жылы Кыргызстанга Евробиримдик жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат берген. Бул система алкагында кыргыз ишкерлери 6,5 миңдей товарды Европа өлкөлөрүнө бажы төлөмүсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алган. Ошонун ичинде Кыргызстанда өндүрүлгөн алманы дагы сатууга мүмкүн эле. Бирок бул өсүмдүк азырынча борбор Азия менен Орусиядан алыс кете элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты ишкер Өмүрбек Абдрахманов 20 гектар жерге жалпы 70 миң түп алманын көчөтүн Италиядан алып келген. Ал багбанчылыктын жаңы технологияларын колдонуп жүрөт. Ал Кыргызстандан өндүрүлгөн алманын сапатына көңүл буруу керек деп эсептейт.
Бизде азыр жаңы форматтагы инновационный европалык стандарттагы алмалар өтө эле аз. Меники мына 20 гектар Ысык Көлдө бир 50 гектардай башташты, эмне менден көрүп алып. Могу Чүйдө дагы бир 3-4 бар. Мен биринчи баштагам да, ошо менден көрүп кетишет көбүнчөсү. Анан ал эчтекени чечпейт да. Ошон үчүн жанагы жылтыраган чоң алмалар Кытайдан келип атат. Эгер биз ушуну фермерлерге бир өзүнчө программа кылып ушул алма боюнча. Мисалы мен мына 20 гектар жерим бар да. Аерге үй салганга болбойт. Демек аерге жашабасан кантип анан алманы карайт? Аерге холодильник салганга болбойт. Жерлер бош туруп толтура жатса дагы. Ошентип бизде өнүгүүгө таптакыр жол жок да. Анча мынча могу ошогон адамдар жасайт, бирок ал вопросту чечпейт да. Бизде могу Чүйдүн тоо этектери, көл, Нарындын кээ бир жерлери алмага эң сонун шарты жакшы да. Алма канчалык өйдөрөк болгон сайын эми өтө өйдө болуп кетсе да болбойт да, чоо сусамыр окшоп эчтеке өспөйт. Ошондо мунун сапаты эң мыкты болот да. Жана өңүү, түсү. Эгер мындай кызыл алмалар Европада кичине кызгылт болсо, бизде тим эле кочкул.
Ушул тапта алманын базары кызып жаткан учуру. Ош базарында көп жылдан бери алма сатып ишкерлик кылган Азиз Эшимханов ички рынокта алманын кайсы сорту өтүмдүү экендигин айтып берди.
Мисалы, күз айлары жаң башталган мезгилде наливка алмага басым катуу болот да. Ал 80-90 100 сомго чейин чыгат, болбой эле өтө берет ошол алмачы. Анан наливка бүткөндөн кийин Рашида деген алма бар. Рашида эң жакшы анан Томсон деген жана брызги шампанского ошол алмалар кетет, этабы боюнчачы. Ошол алма катуу кетет, жерге тийбей, ал арзаны деле кымбаты деле кете берет да. Анан Рашида аяктап бараткан учурда апорт кошулат, апорт бир кетет. Анан ошо Рашидага нарганда жана салыктана Айгүл, Майгүл деп алмалар кошула берет. Бирок башталып эң катуу өткөн Рашида. Кыргызстанга келе берет, Кытайдан келет, Польшадан келет, Армениядан келет, Казакстандан келет кээ бир учурда. Келе берет. Казакстандын Алматинский деген превосходный келет. Анан бирок ал бизде көп өтө бербейт. Азыр пока өзүбүздө алма көп болгондуктан алардан тетиги немеде келет бул? Жаз учурунда келет, жаз айларында. Ошолордо анан негизи эле Польша деп деле койшот, бирок Польшанын көбү эле ошо Кытай, через Кытай эле келет да.
Ал арада кыргыз өкмөтү ушул жылдын январь-октябрь айларында жашылча 1.5 эсеге көп экспорт болгондугун билдирди. Ал эми жалпы экспорттун көлөмү 1,563,000,000 АКШ долларын түзүп 14.1% арбыган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Сирияга жана Иракка кетип калган кыргызстандык кыз келиндер менен балдарды мекенине алып келүү кечеңдеп жатат. Алардын ата-энелери жана туугандары өкмөткө үмүт артышууда, бийликтен жардам күткөндөр тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев Азгырыктын азабы аттуу телепрограмма тарткан эле азыр ошол көрсөтүүнүн радио версиясын угалы.
Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Ирактагы түрмөлөрдө мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар бар экени белгилүү. Айрымдарынын ата-энелери жана туугандары Азаттык радиосу аркылуу 7 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, согуш баскан өлкөдөн кыз келиндерин, неберелерин алып келип берүүнү өтүнүшкөн. Азаттыкка келгендер Ысык Көл, Чүй облустарынын жана Бишкек шаарынын тургундары болчу. Андан соң Ош жана Жалал Абад облусунун жашоочулары да кайрылып жардам сурашты.
Бул жерде баягы согушка катышкан эркектер жөнүндө сөз болуп аткан жок.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Бул жерде аялдар, энелер, анан кийин балдар, айрыкча жетим балдар, жарадар болгон балдар жөнүндө сөз болуп атат да.
Мен ашы күйөөгө
Башарат Закирова, Ош облусунун тургуну.
Бергенимден кийин
мен аны күйөөгө узаткандан кийин жашоосуна көп аралашпадым. Ал тургай Түркияга иштегени, кантип кеткенин дагы билген жокмун. Жолдошу, кайненеси, чогу кетиптер. Түркияда экен деп ишенип жүрсөм, алардын дайыны Сириядан чыгып атпайбы? Сириядагы лагерде экенин 2019 жылдын март-апрель айларында билдик. Азыр кайненеси каякта экенин билбейм. Күйөөсү жардырууда өлгөн. Кызым 2 уулу менен кеткен эле. Ал жакта дагы 1 уулду болуптур. Азыр 3 баласы менен отурат. Телефондо сүйлөшкөнүмдө, апа, мен мындай болорун билбедим эле. Бул жерлер түшүмө да кирген эмес. Бул жактагы абал тууралуу сизге мурда эле кабар бергенге мүмкүнчүлүгүм жок болчу, деп айтат.
Нанам жогоду деп ашына деп жапырады азыр. Уларда мындакы палаткана хайма дейт экен. Кечеги
алар баш калкалап отурган чатырды хайма деп коюшат экен. Кечеги күнү жамгыр жаап, суу өтүптүр. Бороон болуп чатырларды учуруп кетиптир. Балдарын төшөнчүгө ороп сакташыптыр. Ошол сүрөттөрүн жиберди.
Мен азыр ууранып отурганым бар өзүмдү.
Обманным путём она туда попала.
Наталья Хасанова, Жалал Абад шаарынын тургуну.
У меня дочь 90-го года. Она уехала в Турцию на заработки, там вышла замуж.
Кызым 1993 жылы төрөлгөн. Түркияга иштегени кетип, 2008 жылы ошол жакта түркиялык жаранга турмушка чыккан. 2011 жылы уулду болгон. 2013 жылы кызым мекенине келип кеткен. Кийинчерээк жолдошу менен көп жаңжалдаша баштады. Күйөөсү аны көп токмоктоду. Тапанча менен коркуткан учурларын өз көзү менен көргөн элем. 2014 жылы кызым үйдөн качып кеттир. Дайынын таппадык. 8 айдан кийин гана өзү телефон чалып, Сирияда экенин айтты. Ошол жактагылар кызымды башкага турмушка беришти. Ал күйөөсү Сириядагы кол салуулардын биринде өлдү. Кийин дагы башкасына тийди. Анысы да өлдү.
И вот до четвертого раза она вышла замуж, и всех убивают. В общем, она попадает в тюрьму на 9 дней.
Кызым түрмөгө да түштү. Азыр Алхоль деген лагерде. Кызым ал жерде чыныгы тозокту көргөнүн айтат. Жайында аябай ысык. Эми күн сууп, балдар үшүп жатышат. Бийликтен аларды алып келип беришсин деп суранам. Кызым телефондо көп сүйлөй албайт. Алданып калдым деп айтат. Кантип алданганын сүйлөгөндөн коркот. Андыктан урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбековдон суранам. Бардык ата-энелердин атынан суранам. Балдарыбызга мекенине кайтып келүүгө жардам бериңиздер. Президенттен башка эч ким жардам бере албайт.
Просим, пожалуйста, помогите нашим детям вернуться домой.
Наталья Хасанова, Жалал-Абад шаарынын тургуну.
Кроме него никто не поможет нашим детям. Вот они все ждут, когда их забирать будут, уже говорит.
Алардын баары бизди качан алып кетишер экен деп күтүп отурушат. Казакстан, Өзбекстан жарандарын алып кетүүдө. Биз эч кимге керек эмеспизби деп жатышат. Алар каяка барып кимден жардам сураганды билишпейт. Ошондуктан телевидение аркылуу президентке кайрылып жатабыз.
Мы пришли вот на телевидение просить нашего президента, чтобы он помог.
Мен 6 жылдан бери эле жашоом.
Гүлсайра Асанова, Чүй облусунун тургуну.
Ый менен эле келтам, ыйлап келтам, кечке эле ошо кызымды эстейм. Ошо кызымдын балдары да ошо жактан кайтыш болуп калганда, аларды да угуп алып, аябай ыйлап, ошолордун сүрөттөрүн салып ийген, аларды көрүп, ыйлап, ошо эме ден соолугум аябай эле кетти. Чындыгында эле ошо 6 жылдан бери ден соолугум баары кетти. Ошо басып жүрсөм деле азыр деле ошо ыйлайм ичимен, бирок көп деле элге мындай эми чыгарып ыйлабайм, ичимден бук болуп жүрөм, бук болуп ыйлайм. Ал неберелерим ошо бомбанын астында калыптыр. Саат 9:00 келип бомба жарылып, кызым болсо ошо бомбадан да аман калыптыр, Кудайдын кудурети менен ошо Кудайым аман эсен кызымды алып калыптыр. Ал да жарадар болуп кызым эмараң айыктым дейт.
Ушу Сирияга кеткен анан Ирактын түрмөсүндөгүлөр боюнча 2018 жылдын март айларында Россиянын бир газетасы жазып чыкканда Иракта Багдаттын түрмөсүндө кыргызстандык аялдар отурат, өлүм жазасына тартылган деп.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Анан кийин фамилиялары чыккан экен. Ошо фамилияларына карап анан мен ошолордун туугандарын биринчи өзүм издедим. Ошо эки аял жөнүндө жазылган, бирөөсүнүн беш баласы, бирөөсүнүн төрт баласы менен Ирактын түрмөсүндө деп. Анан издеп таап туугандарын алар менен сүйлөшүп ошондон башталып калды да. Андан кийин бир кыргыз жаштыз, 17 жаштагы кыз Ирактын түрмөсүндө деп анын аталарын издеп таап, биринчи ошо Ирактын түрмөсүндөгүлөрдүн туугандары менен иштеп калдык. Андан кийин анан Сириянын лагериндеги балдары, кыздары отургандар, неберелери отургандардын өзүлөрү мага чыгышып, анан булар бири бири менен байланышы бар экен, бири бири аркылуу келип атышты. Мен биринчи ошо саны 39 жеткенде, биякта үй бүлөнүн саны 39 болгондо, анан кийин президентке кат жаздым да, көп экен деп. Азыр бүгүнкү күндө 121 адамдын үй бүлөнүн арыздары бар.
Мен кызымды 2013 жылы август айынын акырларында күйөөгө чыгаргандым.
Сайдулла Атакулов, Жалал Абад облусунун тургуну.
Жалабат облустагы судагы.
Кызымды 2013 жылы августтун аягында Жалалабадка Алишер Худайбердиев деген жигитке турмушка берген. Жакшы жашап жүрүшкөн. 2014 жылдын апрелинде Түркияга иштегени кетишти. Мен алардын Сирияга кетип калганын билген жокмун. Сентябрда кудалар мени үйүнө чакырып, күйөө балам ошол жакта каза болгонун айтышты.
Алар айтты ки, оолумуз Алишер ошо жакта өтүп кетипти деди, каза кылыпты деди. Мен неме болупту дедим. Улар айтыпты менге стройка бар. Ул жерде ишлейман дегенди кия бала.
Күйөлөм курулушта иштейм деп кеткен эле. Мен курулуш жүрүп жаткан жерде жыгылып, көз жумган кодо ойлодум. Кийин билсек алар Сирияга кетишкен экен. Кызым да күйөөсүнүн каза тапканын кийин билиптир. Себеби аялдар өзүнчө башка жакта, эркектер өзүнчө башка жакта жашашкан экен. 10-15 күндө көрүшүп турушчу экен. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери бизди чакырышты. Аларга 2015 жылдын мартында кызым жөнүндө маалымат бердим. Алар алып келип бергенге аракет кылабыз дешти. Ошол бойдон дайын жок.
Ушу боюнча кегинден кийин алакөө үзүлүп кетти.
Тут всё накопилось,
Луиза Магомаева. Чүй облусунун тургуну.
После 8 класса она стала сильно
8-чи классты бүтүргөн соң динге аябай кызыга баштады. Менин апама келип, дин жөнүндө сурап, чыныгы мусулман болгусу келерин айтар эле. Анан эле кара хиджаб кие баштады. Биз аны тилдеп, кара чүпүрөккө оронбой эле намаз окуй берсе болорун, чыныгы мусулман болуш үчүн чүмкөнү шарт эместигин түшүндүрдүк. Макул болуп, андай кийимдерди кийбей калды. Үгөй атасы аябай динчил киши эле. Ошол кишинин деле таасири болгондой сыягы. Үгөй атанын туугандарынын бирине турмушка чыкты. Күйөөгө тийгенде аябай жаш болчу. Эки балалуу болгондо ажырашты.
Потом в один день она мне говорит: «Хочу поехать в Эмираты учиться в исламский университет».
Кийинчерээк ал Бириккен Араб Эмираттарына окууга кетип жатканын айтты. Ал жакта орус тилдүү балабакча бар экен деп, балдарын да калып кеткен. Шарттары жакшы болчу. Сүрөттөрүн жөнөтүп турду. Жарым жылдан соң Түркияга кетип жатканын, окууну ошол жактан улантарын айткан. Ошо менен бүттү, дайыны чыкпай калды. 3 жыл күттүк. Кийин Сирияда экени билинди. Алар жардыруулардан жок болду деген сөздөр тарады. 2019 жылдын мартында байланышка чыгып, мен силерди жакшы көрөм, мекенге кеткенге жардам бергиле деген SMS жөнөттү. Каяка кайрыларыбызды билбей, 3 күн ойлонуп, анан күч органдарына билдирдим. Кызымды алып келем деп артынан энеси да кеткен. Ал деле артка кайта албай ошол жакта калып калды.
Погибли все под бомбёжками. Түркияда Измирдамыз деп.
Канаткан Кадырова, Ош облусунун тургуну.
Хабар калды, Измирде экенди де, ушу
Түркиянын Измир шаарындабыз деп кабар беришкен. 2013-2016 жылга чейин телефондо сүйлөшүп жүрдүк. Измирде экенине ишенгенбиз. Кийин байланыш үзүлүп калды. 2019 жылдын жай мезгилинде Кызыл Чырым уюмунан 2 адис биздикине келип, неберелериңизди алып келсе кабыл аласыздарбы деп сураганда гана балам Иракта экенин билдим. Ага чейин билген эмеспиз.
Баламыз Иракта элегини билип алды да, унгача билмаган эди. Турмада жана лагерде элегини анык билмадым. Мен Фарухбекке орада телефон.
Балам ушул күнгө чейин кандай шартта жашап, кандай күн кечирип жатканын, балдары өзү менен чогуу же башка жактабы билбейм. Кызыл Чырым уюмунун адистери алып келген катта балдарым менен биргемин. Перзенттеримди жөнөтөм деп жазыптыр. Менин ал кездеги абалым өтө начар болчу. Балдарымды кабыл аламын, бирок өзүңдүн да келишиңди күтөм деп жооп жаздым. Кызым да жооп жиберип, алгач балдарды, анан энелерин алып кетет экен деди. Андан башка эч кандай маалымат жок.
Кетерген, андан кийин оналарыга навбат келерген деди. Хат аркылуу шуну билдим, холос мен.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 2019 жылдын башынан бери Жусан операциясынын алкагында Сирия жана Ирактагы согуш аймактарынан 600 жаранын кайра артка кайтарып келген. Алардын 3-төн 2-си балдар. Кайтарылгандардын арасынан бир тобу териштирүү иштеринен кийин сот жообуна тартылды. Өзбекстан быйыл 30 майда жакшылык деген гуманитардык операциянын алкагында жакынкы чыгыштагы жаңжал жүргөн аймактардан 156 кишисин мекенине алып келди. 11 октябрда да Ирактан 64 бала, арасында 2 ымыркай Ташкентке кайтарылды. Тажикстан болсо 30 апрелде Ирактан 84 баланы артка кайтарды. Көбүнүн энелери Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары соттолуп, Иракта жазасын өтөп жатышат. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы уруш аймактарынан өз жарандарын алып чыга элек. Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка караганда, Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандардын дайынын тактоо, Ирактагы кыргызстандыктарды мекенине алып келүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүү Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатат. Өкмөттө вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Анын жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Азаттык радиосунун бул темада өкмөттөн комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок, бийлик бул жаатта жүрүп жаткан иштер купуя кармалышы керек деген жүйөнү келтирүүдө. Азаттык радиосу бул маселеде бийликке үнүн жеткирүүнү сурангандардын кайрылуусун президенттик аппаратка жолдогон. Президенттик аппарат аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жиберип, 2 декабрда атайын кызматтан төмөнкүчө жооп келди.
Сиз кайрылган маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган эксперттик топ тарабынан Сирия Араб Республикасынын лагерлеринен Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча чаралар каралууда. Качкындар лагерлериндеги адамдардын жарандыгын аныктоо жана аларды кайтаруу багытындагы иштердин 2-фазасы өтүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалыматтар берилет.
Азыркы бүгүнкү күндө Айниса деген лагерь ошо Турциянын немесине кол алынып өтүп калды ошол жердегилерденчи.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Турциянын расмий бир маалыматын алып калдым. Ошо бир топ өлкөлөрдөн келиндер, балдар бар экен, жарандар ар кайсы өлкөлөрдүн. Анан ошо Кыргызстан жөнүндө 23 жаран кыргызстандыкы биз жөнөтөбүз Кыргызстанга деп ошо маалымат жүрөт да. Анан эми ошол боюнча дагы биздин дипломаттык корпустар, өкүлчүлүктөр, тышкы иштер министрлиги бир иш алып барып аткан болсо керек деген үмүттөбүз.
Перед тем как ответить на этот вопрос, я думаю, нам надо ответить на другой важный вопрос.
Экбол Исаков, медиатор.
Насколько сообщество готово их принять?
Аларды кабыл алууга коомчулук канчалык даяр? Аларды жана алардын балдарын адамдар кол менен көрсөтүп, Сириядан келгендер деп сөз кылбайбы? Адамдар өздөрүнүн балдарын алардын балдары менен чогуу бир мектепте окутууга макулбу? Андыктан кол менен да иштеш керек болуп турат. Ооба, алар Кыргызстандын жарандары. Алар мекенине келиши керек, бирок бул жерде коопсуздук маселеси да бар. Алар кандай маанайда, кандай максатта кайтып келишет? Ата-энелери бул жакта туруп, балдарыбызды көзөмөлдөйбүз деп жатышат. Бирок бул деле өтө чоң суроо. Алар балдары Сирияга кетип калганга чейин эмне үчүн көзөмөлдөшкөн жок? Эми кантип көзөмөлдөшөт? Алар чын эле өкүнүп жатканына ата-энелери жана туугандары кантип кепил болуп беришет?
Гарантии с какими настроениями, с какими мыслями, с какими желаниями они будут возвращаться сюда?
Алар алданып кеткен кыз келиндер. Алар мекенине келип кантип террорчулук кылмак эле? Жаш балдар кантип террорчулук кылмак эле?
Они не террористы.
Алар террорчу эмес. Алар согушкан жок. Өздөрүнүн жана балдарынын жанын сактап калыш үчүн турмушка чыгып бала төрөштү. Алардын күнөөсү ушул. Суранам, аларды алып келгенге жардам бергиле. Балдарын күтүп боздоп отурган энелердин ыйын угуп койгула. Башка айтар сөзүм жок. Жардам сурайбыз.
Ждут своих детей.
Эне катары өзүм өзүм деле күнөөлөйм, бирок мага такыр билгизген жок, кетем деп да айткан жок, бияк барам деп да айткан жок. Кызымчы мага билгизбей эле кетти да. Эгер билип, эгер мен деле ушул кызым Сирияга кеткенде Сирияны ошондо билиптирмин, ошондой шаар бар экен. Кызым мен Сирия адамын дегендечи, мен ага чейин Сирияны деле билбептирмин.
Мен көп комментарийлерди окуйм. Беларусьта, Орусияда мекенине алып келинген жарандар жөнүндө пикирлерде агрессия дээрлик жок. Ошол келиндерге, балдарга жакшы каалоо айтып, туура жолго түшүп алышын тилешет. Бизде жазылган комментарийлерди окуп таң каламын. Аларды өлтүрүп салыш керек, алып келбеш керек дешет.
Эми биз өзүм баягы бизге чогулган документтерге карап ушул Сирияга кеткендерди биз атайын 5 категорияга бөлүп атабыз да.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Алардын арасында чындап эле ИГИЛдин идеясына берилип халифатка берилип кеткендер бар экен, жок эмес андайлар. Анан экинчиси, мына аялдар ушу күйөөлөрүнүн артынан күйөөлөрүнө жок дей албастан бирге кеткендер бар экен. Үчүнчү категория болуп Россияга, Турцияга жумуш издеп барып, анан жумушу жакшы болбостон ошондой бир акчагы табайын деген ой менен кеткендер дагы бар экен. Анан дагы бир жаштар, айрыкча 16-17 жаштагы жигиттер, кыздар окууга деп алдап алып кетишкен экен. Булардычы Кувейтке барып окуйсуңар, Индонезияга барып окуйсуңар деген, Египетке деп ушинтип, анан окууга деп барып, анан Сирияга барып калганда гана ошо өзүлөрү түшүнүп, анан кайра кайтканга артка жол жок болуп калып аткан. Анан дагы бир категориялар бар, булар ошол эле курмандык деп эсептейм, ушул Сирия согушунун курмандыгы. Булар баягы кыздары кетип, карындашы кетип, баласы кетип, анан ошолордун алып келейин деп арттан кетип, анан кайра чыга албай калган энелери ошол жерде жигит барып бир карындашым алып келем деп кеткен, улум алып келем деп кеткен, эне отурат азыр ошо алкоголь лагерде, кыздарым алып келем деп кеткен бир келин бар, аякта дагы эки кызы кетип, жаш кыздары артынан барып анан алдагы чыга албай калган. Эми ошондой ошондой болгон неме, эми булардын баары эле мындай идеянын артынан кеткен эмес да, ошол шарттын, ошол жагдайдын бир курмандыктары болуп калган.
Сиз Азаттык радиосунда Азгырыктын Азабы аттуу телеберүүнүн радио версиясын уктуңуз. Жарым сааттык видеону толук көрөм десеңиз Азаттык чекит орг сайтынан же ютубтагы Азаттык деген каналдан тапсаңыз болот. Анда Сирияга жана Иракка ар кайсыл жол менен кетип калган жолчуларга кошулуп кеткендер, алдангандар жөнүндө сөз болот жана алардын ата энелеринин баянды мен Санжар Хиралиев даярдадым.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын берүүсүн улантабыз. Эми тасма түрмөгү, анын алкагында чет элдик ирландтык бир жолу Голливудда жана ата мекендик Шериктер 2 фильмдери тууралуу. Бул ирет баяндайбыз. Мында Эрнест Нурматов жеке талдоосун салат.
Режиссер Мартин Скорсезенин ирландтык деп аталган фильми 2019-жылдын эң көп күтүлгөн фильмдеринин бири болду. Башкы ролдорду Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши жана башка бир нече белгилүү актерлор аткарды. Биографиялык драманын узундугу 209 мүнөт же толук 3.5 саат. Тасма жазуучу Чарльз Бранттын «Мен сени үйдү сырдайт деп уктум» деп аталган чыгармасынын негизинде тартылган. Мындагы сырдайт, буйойт дегени дубалдарды канжалатып кызыл алагылат деген маанини билдирет. Чыгармада жана кинодо 1950-жылдары АКШда Рассел Буфалино деген криминалдык авторитет менен таанышып, гангстер болуп кеткен Фрэнк Ширан аттуу айдоочу жөнүндө баяндалат. Ирландияда туулуп, Америкада жашап калган адам өлтүргүч же киллер өзү жасаган кылмыштарын өлөр алдында ачыкка чыгарып кеткендиктен, сүрөттөөлөр да реалдуулукка өтө жакын.
Фрэнк Ширан. Я правильно произношу?
Да, все правильно.
На основании контракта управление может уволить водителя лишь за особые проступки. У вас есть опоздание на работу?
Нет.
Нарушение дорожных правил?
Тасманы айтулуу режиссер койгон үчүн жана жалаң чевер актерлор тандалгандыктан көрөрмандар сөзсүз шедевр жаралат деп болголошкон. Фильм чыккандан кийин көрөрмандардын да, кино сынчылардын да үмүтү акталгандай болду. Режиссердук коюм, актердук чеберчилик, оператордук иш, сценарий жана башкалары мыкты чыкты. Эл аралык сынчылар тобу жана уюмдар ирландтык тасмасы Оскар сыйлыгынын бир катар номинацияларына ээ болорун белгилеп жатышат. Кино сүйүүчү катары менде да ушундай ишеним бар.
У человека, который не знал бы, кто такой Джимми Хоффа.
Всегда бросайся на человека с пушкой. Если у него нож, беги. Видишь ствол, нападай.
Криминалдык дүйнө адатта кино өндүрүшүнүн сүйгөн темасы. Анткени мафия жана кылмыштуу чөйрө ар дайым актуалдуу. 21-чи кылым дегенибиз менен азыр деле турмушта көп маселелерди крим авторитеттер чечип атпайбы? Ыңгайсыз адамды өлтүрүп кетмей, жок кылмай, атышуу, кырылышуу азыркы күндө башка өлкөлөрдө кой Кыргызстанда да бар. Ушул убакта да алар көп иштерди тейлеп, ал тургай саясат менен аралашып кеткени да жашыруун эмес. Ирландтык тасмасында да ушул жагдайлар көркөм сүрөттөлгөн.
Все решено. Решено.
Я знаю такое, но они не знают, что я это знаю.
Сентябрдын аягында бейт ачары болгон ирландтык тасмасын ага ээлик кылган Netflix көп өлкөлөрдө кинотеатрларга чыгарган жок. Компанияны өз каналы аркылуу гана таратып жатат. Бирок тасма интернетке чыкты. Кырнеттен сиз OCKG жана NambaKG порталдарынан таба аласыз. Бир гана жагдай, тасманын узундугу жана улуттуулугу айрым көрөрмандарды зериктирип жибериши ыктымал. Автордук фильм ошонусу менен автордук эмеспи? Анда салмак бар. Кантеда Де Нироны, Пачинону жана Пешини сүйгөндөр үчүн фильмди көрүү өзгөчө рахат тартуулайт. Өтүп бараткан жылы башка режиссер Квентин Тарантинонун бир жолу Голливудда аттуу тасмасын көрөрмандар чыдамсыздык менен күтүштү. Буга да кайра эле режиссердун адаттан тыш стили менен таанымалдыгы жана башка ролдордо Леонардо Ди Каприо менен Брэд Питт ойногону себеп болду. Тасмада мындан башка да белгилүү артисттер образ жаратышты. Фильм 161 мүнөт же 2,5 сааттан ашыгыраак. Бюджети 100 миллион доллар. Жанры драма жана комедия. Анда Голливудтун алтын доору деп саналган убак аяктап бараткан 1969 жылдагы окуя сүрөттөлөт. Ошол учурдагы белгилүү актер Рик Далтон менен анын дублеру Клифф Бут тынымсыз өзгөрүп жаткан кино өндүрүштө өз ордун табууга аракет кылып жатканы чагылдырылат.
Я Рик Далтон. Очень рад встрече, мистер Шварц.
Зови меня Марвин. Давай без рук. Это твой сын?
Нет, это мой дублер, Клифф Бут.
Мы вчера устроили марафон фильмов Рика Далтона. Мочилова! Обожаю перестрелки. Море крови.
Да, море крови.
Айтылуу «Криминальное чтиво» же «Криминалдык баян» фильминен кийин атагы чыккан Тарантинонун чыгармачылыгы кино сүйүүчүлөрдүн көбүнө белгилүү. Ал өмүрүндө болгону 9 тасма жараткан. Бул анын жөндөн жөн эле кино тарта бербестиги, ар бир чыгармасын өзгөчө кылып жаратууга ынтызарлыгы менен байланыштырылган. Ошондуктан анын ар бир тасмасы аябай күтүлчү жана ошого жараша дүрбөлөң жаратчу. Демек, кеп кылып жаткан режиссердун соңку фильминин натыйжасы да мына ушундай болушу керек эле. Бирок реакция күтүлгөндөй болгон жок. Тасманы терең маанилүү шедевр деп атагандар да болду, бирок көпчүлүк сынчылар андан тарантинолук стилди көрө алышкан жок. Көрмандардын көбү да менин оюмча соңку жүйөгө көбүрөөк ыкташты.
Колись, в чем дело, приятель?
Я теперь официально вышел в тираж.
Тасма жалпы көрүүчүлөргө эмес, арт-хаус, автордук фильмге жакыныраак болуп калган. Окуя курч өнүкпөйт. Кайсы бир жагдайларга, тарыхый адамдарга шилтеме берип, ошол мезгилге ностальгия байкалат. Сюжеттик линияда бир калыпта кетпейт, динамика сезилбейт. Диалогтор кээде ашыкча эле узартылган. Соңундагы кармашты эске албаганда, анда режиссердун мурдагы фильмдериндегидей атышуу, зомбулук сценалары жок касе. Бир чети Квентин андан эл күткөн фильмди берүүгө деле милдеттүү эмес эле. Мында ал автор катары өз көз караштарын, табитин сунуштады. Ал аталган өндүрүштө өз ордун тапкан талант катары мындай кадамга барууга акысы да бар. Башкы ролду аткарган Леонардо Ди Каприо менен Брэд Питт деле актердук карьеранын туу чокусуна жетишкен. Алар үчүн кинонун кассасы же кабыл алынышы эмес, чеберчилик, идея жана салмак маанилүү. Деген менен фильмди көбү түшүнбөй калышы мүмкүн. Кино дүйнөсүнөн көп кабары жоктор ал тургай аягына чейин көрө албашы да ыктымал. Ошентсе да анда баш каармандардын жашоосу камтамачылыгы аркылуу башкы идеялар берилген. Адам миң кесипкөй болгон чакта деле замандын өзгөргөнү, баалуулуктар алмашканы аны керексиз кишиге айлантып салышы мүмкүн. Жалгыздык, депрессия менен күрөш, жашоодо өзүңдү издөө сыяктуу идеялар бир жолу Голливудда тасмасынын өзөгүн түзөт. Атамекендик кино дүйнөсүндө күзгү сезондо жаш режиссер Бакыт Осмонкановтун «Напарниктер 2» же кыргызчалап айтсак «Шериктер 2» фильминин да бет ачары болду. Анда башкы ролдорду Тамашоо Лигасынын короосунан чыккан Жеңиш Майрамбек уулу, режиссер өзү, жаш актриса Назбике Айдарова жана таанымал актерлор Темирлан Сманбеков, Азиз Мурадиллаев аткарган. Тасма комедия жанрында жана убактысы 93 мүнөт. Анда сюжеттик линия шериктердин алгачкы чыгарылышындагы окуялар менен уланат. Болгону биринчи тасмадагы эки башкы каармандын бири калып, экинчисинде ага жаңы каарман кошулат.
Апенди Чалыш жана Кызыктай жүрүштөрү менен белгилүү белек аттуу участкалык милиция кызматкери шаарга которулуп келет. Ал жакта өзүнүн тууганы Бакытка шерик болуп калат. Эки кылмыштын бетин ачууда түрдүү окуяларга кабылышат.
К нам сотрудника перевели. Молодого из села. Звонит, не достал уже.
Ого, Бахыт Байге!
Ты везден майор Асановка, а не туган жылтайын бар.
Туган бізде көз аталаш туган.
Оқшу ойзын арғыс бір.
Ал недоношенный просто.
Недоношенный?
Причем личный составтың көзін чай.
Мойын қалыш керек. Кыргыз кинолору бара-бара жақшырып баратат. Анын ичинде Шериктер 2 фильминде да оператордык иш, кадр, монтаж өткөнү көрүнөт. Динамика, каскадерлук, сценалар өтө мыкты болбосо да көзгө толоорлук. Чыныгы милиция кызматкерлердин жана кирди чыкты каармандарды кошпогондо негизги актерлордун чеберчилиги талапка ылайык. Коммерциялык кино тарткандар кесипкөй актерлорду көбүрөөк көзүнө тартып жатканы да сүйүндүрөт.
Көрдүңүз бе, рухум духум чирийдим го. Йо, бактаке, не бойын негизи.
Мурдараак башка бир баянымда белгилегенимдей, менин оюмча комедиянын эки стили бар. Биринчисинде дээрлик бардык каармандар комедиялык образдар, экинчисинде башкы каарман гана күлкүлүү болот. Экинчи учур адатта Роуэн Аткинсон, Стив Мартин, Джим Керри, Уилл Фаррелл сыяктуу гениалдуу комедиялык актерлорго жарашат. Алар өздөрүнүн жүрүм туруму, аткарышы менен гана фильмди тартып кетет. Көрөрман өзү эле күлө берет. Тилекке каршы биздин кыргыз киночулары да көбүнчө ушул экинчи ыкманы тандап алышат. Анын ичинде Шериктер 2 фильминин жаратуучулары да Жеңиш Майрамбек уулунун күлкүлүү образы менен эле фильм чыгарууга аракет кылышкан. Кошумча комедиялык каармандар азыраак.
Бакмаге. Оонун баары бүткөндөн кийин Молдова көрүнүп койдучу.
Натыйжада көрөрман анча-мынча күлүп койгону болбосо, күнүмдүк турмуштагы көйгөйлөрдү жан ачып, кабатырланып көрүп олтура берет. Жок, тескерисинче комедия ошол эле көйгөйлөргө күлдүрүш керек. Ал ушунусу менен комедия.
Чөп нерсени бир жактан көргөндө болтом го.
Майын биз правилден көргөнсүң мени, UFC шикин. Найлек чай шибес, боло тайганчык деген уктум белең.
Басам, кинонун тили көчө тили болуп калгандай. Же орусча эмес, же кыргызча эмес. Ошол эле напарник, недоношенный, бой без правил, серьёзный, авторитетный деген сөздөрдү кыргызча айтса деле болмок. Күлкүлүү кылабыз деп эле кино жаратуучулар тилди бузууга салым кошуп жатышкандай. Болбосо биротоло кинону орусча тартыш керек. Дагы бир жагдай, менимче сценарий шаблондуу болуп калган. Жаратуучулар эл күтпөгөн, ойдон чыгарылган, көрөрманды таң калтырган окуяларды кошсо да болмок. Анткени ал кино. Линияны эле жоготпосоң каалаган жагыңа чоя аласың. Азаттыктын тасма түрмөгүндө биз чет элдик, ирландтык, бир жолу Голливудда жана атамекендик Шериктер 2 фильмдери тууралуу баяндадык. Анын алкагында мен Эрнист Нурматов жеке талдоом менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улуудагы келгенде беш игири менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп, угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин баардык ТВ берүүлөрүбүз да azattik.org дарегиндеги сайтыбызда жайгашкан. Андан тышкары Азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан угуп, окуп көрсөңүз болот. YouTube, Facebook, Twitter жана Instagram'дан Кыргыз Азаттык үналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеңиз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам тирин.
Станция ценем түшүнүп болуп калса экен ошо депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен мени деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн
өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Бизге жаң кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Назарыңызда азыркы кыргызстандык рубрикасы. Анын бүгүнкү каарманы Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театрынын биринчи категориядагы актёру Азиз Биймырза уулу. Мындан сырткары ал төбөсү көрүнүп калган таланттуу манасчы катары дагы белгилүү. Ар тараптуу өнөрпоз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Чалгудал келиштирип короо салды. Эзелден жалынчтуу кулдарынын көл болуп көздөн жашы жерге тамды. Тамара князь кызына жүрүүчүлөң актыян өзүндө.
Бул Чыңгыз Айтматов атындагы орус улуттук драма театрында Михаил Лермонтовдун Биздин учурдун баатыры чыгармасынын негизинде коюлган Владимир Панковдун Демон спектаклинин үзүндө. Мында Азиз Биймырза уулу Манас эпосунун ооны менен окуяны баяндап турат.
Майң майң басканы мажрым талдай чачтары деп ошентип тур деми муну мындай таштайлы зыпылдап асманган аба жарып атаны куйгуу дүйнө эң азуусун айга жанып булгана жал баарысын арып кетти канат тагы.
Аталган спектакльде ар кайсы элдин рухий дөөлөттөрү бирин бири улап бирин бири толуктап жүрүп отурат.
Дарган талаң асетин топоноң учуп тоз болуп кара жер бети козголуп казыбектин артынан каптап келген көп бала табусунду көрдүңбү биреги турган казбеке назары буру деме ак сүйүнүн пашасы кайыптан бүткөн тамара береги турган сулууга ошондо гана назар буру де.
Азиз өз образы аркылуу ар кайсы улуттардын актерлору ойноп жаткан спектаклдин маанисине учкай токтолуп өттү.
Көпчүлүк бөлүктө ал жерде биздин байыркылык эхо кыргызда жашап аткандыгын чагылдырууну негизи кылган да Панков. Анан кийин этегинде баарды бүткөндөн кийин анан бүт нерсе өлдү деп туруп анан кийин жана калгулага аксакалдын бай уулун эл нурбайкенин Арстанбек аксакалдын ырларынын баардыгын кыргызын жыйнап туруп анан бул дүйнө ушундай экен, утурумдук экен, биз тетик элди эл кылып кыргыз сактап турган кылым кыйырынан бери биз төш кагып аткан Манас баштаган баатырлар, пайгамбарлар өлбөстүк үчүн тырышып жүрүп өлүп кеткен ак сүйүүгө бир эмес эки турмушту көрүп анан өзүнө ыйыктык издеп жүрүп храмда барып ошол храмга өзүнүн ыйыктыгы үчүн атасынын астында курмандыкка чалынып атасы ошол кызынын уятынан намысынан уялоотун өлүп кетет. Анан ушунун баардыгы утурумдук экен. Биз дүйндер, баалуулуктар, байлыгың, бийлигиң, сүйүүң бүт нерсе калат экен. Дүйнө утурумдук, сөздөн башка эчтеке калган жок. Мына көргөнүңөр, көрөбүз, көрдүк, ичерибиз ичтик. Мына күлдөн башка катуудан казан, жумшактан күл калды деп туруп эң этегинен жанагы 4 мүнөттүк жеке соло номер меники калат дагы. Жалпы светтин баардыгы мага берилди. Анан бүткөндөн кийин я сказал, я сделал деп айтам. Орус тилинде ойносок же кыргызстанда ойноп калган күндөрү өлтүрдү мени деп айтам да. Баардыгын өлтүргөн периште мен болом да.
Өзүнүн актерлук өнөрү, ойногон спектакли тууралуу чын дилинен берилип айтып берип жаткан Азиз 24 жашта. Ал бул ролду аткарууга манасчы катары чакырылган. Бирок Азиздин театр сахнасына болгон кадамы мектеп жашында эле башталган экен.
Кичинекей кезимде ошо 7-нчи класста Себатка келгенде Себатта театр ирими бар экен, драм кружок. Менде Байыров Шамбет агай, Элмир эже кыргыз драмада да азыр көркөм жетекчи болуп жүрөт, театралдык окуу жайда. Ошол эжелер ошол жерде жетекчи экен. Анан мен Капар Медетовго атындагы театрда кичинекей эң жаш артист болуп бир канча ролдорду ойнодум. Алсейитов эже менен, Алмас байке менен, Тумар байкелери менен, Нурлан байкелери менен ушуну ойноп жүрөн. Ошол жерден театрга болгон кызыгуум пайда болуп кетти. Анан кийин деле театрдан алыс кете албай жүрдүм. Анан баягы туз насип болобу, буйрук болуп калабы, ошентип анан орус драма театрында кастинг болгон экен. Анан катыштап калышты. Анан мына катышам, ана катышам деп ушу менен өтүп кетти. Анан кудай жалгап баягы ырыстык чочкон мурундан болуп кетпейт болгондон кийин манасчы керек болуп калыптыр. анан манасы керек болуп калып анан Самат агайды чакырышат. Самат агай бир канча долбоорлор эмне иштейт, филармонияда сабагы бар, анан өзү бошой албай калам, эмесе уят болом, андан көрө ушу театрды ичинен түшүнгөн, мени дагы өзүм ишенген, мени да уят кылбай турган бир бала бар, мен ошону силерге байлап берейин деп анан мени театрга алып барды. Анан көктөн истегенин жерден табылган Орусурам театрынан эч кастингки жок эле, кароо сынагы жок эле, ошентип отуруп анан театрга өтүп калдым Демон спектаклине. Анан багым бар экен, дүйнөлүк чоң режиссер, Шекспирдин чыгармаларын, Лермонтов, Горький, Тейгонш, бүт дүйнөлүк чоң бир канча нерселерди Россиядагы чоң театрда, кайгылуу жерлерге жардап келген театрларда спектакль коюп жүргөн Панков багыбызга буйруп ошонун спектаклин ойноп, анан азыр аралап жүргөн кезибиз.
Азиз театрдан сырткары мектепте, теледе да иштейт. Колу бошой калганда кайбир маданий иш чараларды алып барууга же тойлордо кызмат көрсөтүүгө барат.
Мектепте кружок жетекчи болуп эмгектенем. Токтогул Сатланов атындагы 69-чу мектеп гимназиясында адабият сабагынан көркөм окуу анан Манас таануу боюнча кружок жетектейм. Андан тышкары Бишкек шаарындагы 33-чу мектепте экономикалык жана укуктук багытка билим берген 33-чу мектепте шаардык мектеп, орус тилдүү мектеп. Ал жерде кыргыз тилинен жана адабиятынан кружок жетекчимин. Так сүйлөө, туура жазуу боюнча жалпы балдарга эстетикалык тарбия берүү кружогун жетектейм. Анан телевидениеден.
Телевидениеда да иштейсиң.
Азыр иштейм.
Штаттабы же кандай?
Штатта.
Кайсы телевиденияда?
КТРКда Баластан каналында.
А, эмне?
Манастан алып барам.
А, Манастан. Башка да мындай алып
барам. Анан тышкары эми бунун баардыгын кошуп келгенде мен айлык айдын этегинде чогултуп бир чыпчыргасын короттой колума алган акчам 12,000 сомдой болот. Анан бул менин жашымабы же биздин коомчулук ушундай билбейм, бул таптакыр жетпейт, жок дегенде бир гүл берейин десең 1,200 сом. А мен бир айда канча кишиге канча гүл берем, ал өзүнчө маселе. Айына жок дегенде бир той чыгып калса деп анан тойдун артынан жанбагам, той болуп калса той алып барам.
Актер, мугалим, ийрим жетекчиси, алып баруучу болууга жетишкен жаш талант кийинки кездерде өзүнүн негизги өнөрү болгон манасчылыкты баалагандар пайда боло баштаганына кубанат.
Элди түлк ачка албайт болуп манас айткан жерлер кудайга шүгүр, көпчүлүк тойлордо ушул салтка айланып калды, бүгүн жолго да түшүп калды. Маселен шоо той бергендер, бешик той бергендер, айрым учурларда үлпөт тойлор, ал эми жанагы 50 жаш, 60, 70, 80 жаш дей коюңузчу, юбилейлик тойлордун баардыгы манас айттырып калды. Ошол жерлерге баргандан кийин элдин батасы курайга бата жүрбөйт деп берет, ошол ыраазычылыктар деле көп нерсени жаап кетет.
Азиз Уркаш Мамбеталиев, Асанкан Жуманалиев, Камил Мамедалиев, Назаркул Сейдрахманов баштаган чоң манасчыларды өзүнүн устаты деп эсептейт. Манас таануу боюнча алардын айрымдарынан түздөн түз билим алган. Ал Азаттык Уналгысынын угармандарына Назаркул Сейдрахмановдун Алмамбеттин окуясынан өзүндө айтып берди.
Алмамбет уюлугарады алдында сары тананы курпурган гүлдер ийилип куттуктап тостуу баланы жолдошу жондо жарагы жолборстон гана сүрдү караны чакырып алым деп айтат жанында сыргак баланы асылан сыргак тура тур атыңдын оозун бура тур күлүшсөн сыргак тура тур күлгүң оозун бура тур мен көргөн.
Азиз Бимирза уулу Талас облусуна караштуу Бакай Ата районундагы Кеңарал айылында 1996 жылы төрөлгөн. Азиздин удаалаш бир тууган иниси Арген Бимирза уулу да учурда таланттуу төк макын катары таанылып келатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Калыстык издеп бегинден сыракчан качкандыгымдагы түнү.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.
Thank you.